izabrana na neposrednim izborima, tajnim glasanjem i to tako da se na 4500 poreskih glava bira po jedan poslanik, kada biračko pravo pripada građanima koji plaćaju 15 dinara neposrednog poreza. Radi ograničenja seljačkog elementa u Skupštini su uvedeni i kvalifikovani poslanici iz redova inteligencije, i to po dva iz svakog okruga, koji imaju fakultetsku ili višu spremu, što je zajedno s biračkim porezom predstavljao ograničenje demokratizma. U ustavnoj monarhiji, kakvu ustav predviđa, kralj je bio šef izvršne vlasti i u tom svojstvu je postavljao i razrešavao ministre i sve državne činovnike, s tim da je efektivnu vlast vršila vlada, ministarski savet, jer su svi akti kraljevske vlasti morali da budu prema potpisani od nadležnog ministra. Ustanova prema potpisa akta kraljevske vlasti je tekovina parlamentarizma, što govori u prilog parlamentarnog karaktera vlasti u Srbiji tog doba. Kao šef izvršne vlasti, kralj predstavlja državu, zaključuje ugovore s drugim državama, daje amnestiju, dodeljuje odlikovanja i ordene, a ujedno je i komandant vojske. On je, dalje, ovlašćen da sazove u redovni i vanredni saziv Narodnu skupštinu, ali i da je raspusti, da imenuje 8 članova državnog saveta, da predloži skupštini listu od 16 kandidata, od kojih on imenuje pomenutu osmoricu i dr. Ta prava on više ne vrši u ogoljenom političkom ambijentu, već u parlamentarnom, u kome je proporcionalni sistem, sistem lista, bio princip po kome se ulazilo u skupštinu i dobijala srazmerna zastupljenost u njoj. Državni savet nije promenio u ovom mehanizmu vlasti svoju ulogu, jer je to i dalje bio drugorazredni organ u odnosu na kralja i skupštinu, sa kompetencijama savetodavnog organa i administrativnog suda. On se sastojao od 16 savetnika, stalnih, od kojih njih 8 imenuje kralja, 8 bira skupština i ovlašćen je da proučava zakonske predloge koje vlada, ministarski savet, podnosi skupštini, izrađuje na poziv vlade zakonske predloge i nacrte administrativnih naredbi, sudi državnim činovnicima i rešava sukobe administrativnih vlasti. Sudska vlast je dosledno odeljena i osamostaljena i nju, shodno podeli vlasti, vrše sudovi, i to prvostepeni, apelacioni i kasacioni sud. Sudije postavlja kralj i oni moraju da budu kvalifikovani, sa završenim pravnim fakultetom, a u suđenju ustav predviđa javnost, učešće porote, sudskog veća od 3 sudije, pravo na branioca i druge principe na kojim počiva savremena organizacija sudstva. U svom drugom delu pod nazivom Ustavna prava srpskih građana, ustav sadrži dosta obimnu i razrađenu materiju o pravima građana. U ovoj sferi on je učinio značajan napredak u odnosu na prethodno ustavno stanje, jer su sada ta prava jače zaštićena nego pre. Ona su sada utvrđena.